Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks teksti Markus evangeeliumi 8. peatüki 22-26. Salmini. Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda puudutaks. Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja ja sülitas ta silmadesse, panid käeda peale ja küsis temalt, kas sa näed midagi. Pime vastas, vaatas üles ja ütles, ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid kõndimas. See järel pani Jeesus uuesti käeta silmadele ja ta sai täiesti terveks ja nägi kõike selgesti. Ja Jeesus saatis ta koju öeldes, ära mine külasse. Aamen. See tekstilõik, mida lugesin, on suuremast kontekstist üks osa. Enne seda vahetult räägitakse sellest, kuidas Jeesus oli toitnud inimesi ja inimesed märkasid vaid leiba ja ei taibanud, mis selle ime taga on. Kui Jeesus nendega küsis, et mida te arutate, et teil ei ole leiba, kas te ikka veel ei mõista ega saa aru, kas teie süda on ikka veel kõva, silmad teil on, aga te ei näe, kõrvad teil on, aga te ei kuule. Ja kas teil ei ole meeles, kui ma viis leiba murtsin 5000, mitu korvitäit palukesid ja korjasite, nad ütlesid 12. Kui 7 leiba oli 4000, mitu korvitäit palukesid ja siis korjasite, nad ütlesid 7. Ja Jeesus ütles neile, kas te ikka veel ei saa aru. Jeesus oli jüngrite silma all toitnud 5 leivaga 5000 peale selle naised lapsed. 7 leivaga 4000 ja ilmselt oli seal ka teadlasi nende hulgas, kes seletasid ära, kuidas 5 leivast võib 5000 teada saada, et ega seal mingisugust jumalikku väge vaja ei ole. See on niimoodi loodusseadustega seletatav. Nii nagu tänapäeval kõik ära seletakse, kõik on ju kuidagi seletatav. Ja nad ei taibanud. Nüüd selle järel juhtub see, mis juhtus pimedaga, ta sai nägijaks. Ja siis küsib Jeesus uuesti jüngrite käest, kelle ütlevad inimesed mind olevat. Nad ütlesid, mõni ütleb Ristija Johannes, mõni Eelia, teised ühe profetest. Ja ta küsib, aga teie, keda teie ütlete, kes mina olen? Ja siis ütleb Peetrus, sina oled Messias. See imetegu oli tehtud Jeesuse pooltki, et nad tunneksid ära, et ta on Messias. Markus evangeeliumi kohta öeldakse, et see on algusest lõpuni. Üks sõnum on selles, Jeesus on Messias. Pühakiri peab selle arusaamist niivõrd tähtsaks. Ja ma ei tea, kas meie peame seda tähtsaks, Jeesus on Jumal. Jeesus on Messias. Kui Saul oli seda taibanud, siis kogu ta elu muutus. Ta oli seni kristlase tagakiusaja. Ja nüüd ühe hetkega taipas ta midagi muud. Ning ta hakkas kuulutama, et Jeesus on Jumala poeg. See sama teadmine, see sama taipamine, nägemine, Jeesus on Jumala poeg, muutis täielikult ta elu. Jeesuse küsimus on ka meie elu kõige kesksem küsimus. Kes ta on? Kas me tunneme teda? Me võime lugeda jüngritest, kes oma elu andsid selle usu eest, kes olid vaprad võitlema, aga Nad ei olnud seda mitte enne, kui nad olid ära tundnud, et Jeesus on Messias, üles tõusnud Issand, Jumal, kes valitseb. Kui Jeesus oli pilgatud, naerdud, siis olid jüngrid laiali läinud. Ja kui Emmause teel need kaks meest lähevad kurva meelega, on Jeesus nende keskel ja midagi muutub siis, kui nad tema ära tundsid. Kui me tunneksime ära Jeesuse Jumala, kes on meie keskel ja meie seas, meie elus, siis muutub palju. Aga võib-olla peab meilegi ütlema, et kas te ikka veel ei taipa? Kas te silmad on ikka veel kinni? Ja küllab see lugu pimeda terveks saamisest, on eelkõige räägitud küll ühelt poolt sellepärast, et profetid ütlesid, et kui Messias tuleb, siis kurdid kuulevad, pimedad saavad nägijaks, jalutud käivad. Ja kui Johannes oli saatnud, Risti Johannes oli saatnud sõnumi, olles vangikongis ise Jeesuse käest küsimas, oled sina see, kes peab tulema, siis Jeesus ei vasta midagi muud, kui ütles, et pimedad näevad, kurdid kuulevad, jalutud käivad, pidalised tõbised saavad puhtaks. Ja nüüd, kui too pime oli saanud nägemise, seegi oli üks märk jüngrite jaoks, Jeesus on Messias. Aga küllab see oli ka üks märk ühe vaimselt pimeda nägijaks saamine, saamisel. Jeesus juurde toodi üks pime, et Jeesus teda puudutaks. Praktiliselt iga üks, kes räägib oma usust ja usklikuks olemisest või usule tulekust, oskab nimetada ka kedagi, kes on teda sinna juhatanud. Oma vanavanemat või vanemat. Või sõbrad, või keegi teine, kolmas. Meil on alati keegi, kes meid on toonud Jeesuse juurde. Ka ristimisel vanemad annavad selle tõotuse. Nad toovad kõigepealt lapse ristimisele ja nad annavad tõotuse teda kasvatada kristlikult ja õpita pidama, mida Jeesus on käskinud. Tuua ta Jeesuse juurde. Ei pimedal pole kerge tulla, ei uskmatutel pole kerge tulla Jumala juurde. Vaid ilmselt on vaja kedagi, kes tooks ta Jeesuse juurde. Ehk võib juhtuda mõni ime, aga reegel on see, et alati keegi toob. Ja ka meie osa on kedagi tuua. Minu jaoks juba palju aastaid tagasi oli üks selline väga tähtis sõnum, mida lugesin. Helsingi olümpiastaadionil peeti suurt jumalateenistust. Billy Graham jutlustas seal. Kogudused palvetasid selle jumalateenistuse pärast ja oodati sellist ärkamist rahva hulgas. Ja siis keegi kirjutas, et Jeesus ei ole eelkõige palunud ärkamise pärast palvetada, vaid ta on ütlenud palvetage, et oleks töötegijaid. Oleks neid inimesi, nii nagu oli Andreas, kes võttis oma venna ja tõi Jeesuse juurde. Või Andreas, kes viis noot kreeklased Jeesuse juurde. Meie osa Jumala riigis ei pruugi olla, ei tea, kui vaimulik ja müstiline, vaid piisab, kui me kedagi juhatame Jeesuse juurde. Ja siis võttis Jeesus tollel mehel käest kinni ja viis ta ühte kõrvalisse paika. On aegu, kus me vajame teiste inimeste tuge ja lähedalu. Aga on vaja seda, et meil tekiks isiklik vahekord Jeesusega, et me tajuksime, et me oleme temaga nelja silma all. Meie kristlik usk jääb alati virelema, kui ta jääb kellegist teisest sõltuvaks. Ma tean inimesi, kes ütlevad, et see pastor tegi seda ja teda, mina küll enam kirikus ei lähe. Või ma tunnen mõnd ühte uskliku, kes tegi seda ja seda. Kui meie usk sõltub mõnest inimesest, mõne inimese käitumisest, mõne inimese tujudest, mõne inimese iseloomust, teise vigadest, siis me varem või hiljem langeme. Olen meenutanud minu ema sõnu, kes, kui ma olin talle kirjutanud, et ma olen oma elu annud Jumala kätte ja läksin koju ja ema ütles, et armas poeg, kui sa tahad nüüd usklikuks jääda, siis ära vaata teistele inimestele, vaata ainult Jeesusele. Kõik need, kes oma uskmatuse põhjuseks loevad üles teiste inimeste probleeme, nendel on alati tuhat õigust. Aga kurb on see, et sa ei saa usus kunagi püsima jääda. Sest teistel inimestel tõepoolest on palju vigu. Meil on vaja, et me leiaksime oma isikliku kontakti elava Jumalaga. Ja kogudus on see, kes aitab seda osadust hoida, toeta. Kus Jumala sõna kuulutatakse, kus sakramenti jagatakse, kus me üksteisest palvetame. Aga see kõik juhatab tolle isikliku suhte peale Jeesusega. Ja see suhe kannab meid. See ei ole mingisugusene massjüritus, vaid usk on iga inimese südame asi, mida kogudus saab toetada. Ja siis Jeesus sülitas talle silma, pani käeta peale. Ei selles silma sülitamises polnud midagi erakordset. See oli tavaline protseduur, mida arst tegi, üks ravi võtetest. Pime sai aru, et Jeesus tegeleb temaga. Jeesus ravib teda. Jeesus parandab teda. Aga mõnikord me saame aru, et Jumala parandab vägi. See ei ole ei süljes ega milleski muus. See tuleb ülevalt. Aga meie inimestena vajame selliseid konkreetseid asju, milles me tunnetame Jumala lähedalolu. Jumal teadis, et me vajame sellist konkreetset kogemust, nii et Jeesuses Kristuses sai ta inimeseks. Et me inimesena õppisime tundma elavat Jumalat. Jumalat, kes on vaim. Me vajame kirikuhooneid. Me vajame ristimise vett, mis voolab üle meie palge. Me vajame püha armulaua leiba, et me võiksime tunda ära, ta on oma armuga meie juures. Ta arm puudutab meid, ta arm uuendab meid. Me vajame tihti peale selliseid sümboleid ja märke, mis juhatavad meid või kinnitavad meile, Jumal on siin, ta tegeleb meiega. Ka nood Emmause jüngrid olid teel kõnelnud Jeesusega, süda põles nende sees, aga siis, kui Jeesus leiba murdis, tundsid nad tema ära. Võib-olla meie mõtted randavad jutluse ajal siin ja seal, mõnda lauset kuuleme, mõnda lauset ei kuule. Meil on oma mured, millega me tegeleme, aga kui issanda laual su huuled puudutavad Kristuse ihu ja vere sakramenti, siis sa tead, et issand on siin. Ta on sinu juures kogu oma armu täiusega. Ja miski ei saa sind temast lahutada. Jumal on seadnud teatud mälestusmärgid, teatud sümbolid, millele me saame toetuda. Nii ta sülitas pimedas silma, pani käeda peale, et ta võiks tunda, et issand parandab teda. Issand tegeleb temaga. Issand teab tema hädasid ja kingib tall oma abi. Ja siis ta küsis, kas sa näed midagi. Ja pime vastas, Ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid kõndimas. Midagi oli pimedas muutunud. Ta juba nägi, aga ta nägi inimesi nagu puid, mis liikusid. Meie vaimulikus elus võivad mõnikord asjad kiiresti käia, aga tavaliselt on Jumala töö meie juures üsna etappi viirsiline. Ja kahtlematult, et võib olla see, et me saame oma esimese kogemuse Jumalast ja arvame, et me oleme kogu Jumala rikkuse osaliseks saanud. Kui tol hetkel oleks pime läinud oma teed, siis ta oleks olnud pooliku nägemisega. Ma kardan, et meil on üsnagi palju neid, keda Jumal on puudutanud, reaalselt puudutanud. Me oleme saanud teatud kogemuse, meie silmad on avanud, aga me oleme oma arengus jäänud poolikuks. Me ei ole jäänud Jeesu juurde, me oleme läinud oma teed. Kui Jeesus rääkis taevariigist, ütles, et taevariik on nii nagu põllumees, kes külvab seemet. Ja allulkul kannab põld orast, siis kõrt, siis pead ja siis täitera pea sees. Kui Jumal hakkab tööd tegema, siis esimene asi, meil ei hakka kohe viljaterad tulema, vaid esialgu tuleb orras. Hakkab üks hein kasvama. Me ootasime vilja, aga leiame ühe heinama ees. Meie vaimulikus arengus võivad olla etapid, poolikud etapid. Apostel Paulus tundis seda ka, et ta on poolel teel. Ta ütleb, ma näen, praegu tunnetan poolikult, aga kord tunnetan täiuslikult. Ja ta ütles, et ma igatsen tunda teda ja ta ülestõusmise väge. Filippi kirjas, kus Paulus on palju kogenud, siis ta kokkuvõtta on see, et ma igatsen tunda teda ja tema ülestõusmise väge. Paulus teadis, et Jumalal on palju suuremaid rikkusi avada meile. Aga tihti peale me püürdume vaid natukesega, poolikuga. Ja siis puudutas Jeesus uuesti teda. Ja pime nägi kõike selgesti. Jumal tahab meid uuesti ja uuesti puudutada, et sa võiksid vaimulikult kasvada. Jumala rikkused on nii suured, et meil on raske ütelda, et nüüd oleme mõistmas kõike. Jumal avab aina uusi ja uusi asju, uusi sügavusi, millest me võime osa saada. Ja on hea, kui me tuleme ja oleme seal, kus Jeesus meid puudutaks oma õnnistustega, oma sõnaga, oma armurikkusega. Ja siis ütles Jeesus, et ära mine enam külasse. Kord oli Jeesus viinud pimeda rahva hulgast kõrvale. Oli neid, kes olid Jeesust valesti mõistnud. Kes tahtsid teda kuningaks tõsta, kuna ta oli palju rahvast hoitnud lihtsalt ja nad ei taibanud, kes tema on. Nende uskmatus tõenäoliselt võis olla takistuseks ka tollele inimesele enda usaldamiseks Jumala kätte või Jumala andide vastuvõtmiseks. Jeesus oli viinud ta kõrvale ja nüüdki saatis Jeesus ta oma koju mitte suurtele hulkadele kõnelemiseks, sest see oleks võinud tähendada Jeesuse töö takistamist. Ka 5000 järelda mõnda aega ei saanud teha tööd, sest teda mõisteti valesti. Ja ma arvan, et ka meie ajal, kui Jumal midagi erakordset teeb, siis neid valesti mõistjad on üsnagi palju. See tähendab seda, et selle maailma jaoks jäävad ikkagi paljud asjad mõistetamatuks. Ja Jumal avab oma rikkusi nendele, kes ennast tema kätte usaldavad. Too rikkus, mille Jumal on sinus avanud. Me peame leppima, et on väga palju neid, kes sellest kunagi aru ei saa. Ja meie osa ei tohi sõltuda sellest, kas teised seda mõistavad või mitte. Me võime minna oma rikkusega ja olla need, kes omal viisil leiavad järgmise pimeda, keda tuua Jeesuse juurde, et Jeesus võiks tema silmad avada. Ja kui me ära tunneme, et tema on Jumal, ta on meie õnnistegija, siis me leiame oma eluks uue tasandi, uue eesmärgi ja uue sisu. Aidaku sellest meid Jumal. Aamen.